skal stå for det selv. Og hvor er det vidunderligt at vide, at du har planer med os. Du vil arbejde med os. Du vil bruge os. Du vil få os til at ligne dig mere og mere. Og her, det beder vi dig om, at du også nu vil hjælpe os med her, i det, som vi skal være sammen om nu. Amen. Kapitel 8 i Romerbrevet, den første halvdel cirka, de første 16 vers, skal vi være sammen om nu, under overskriften kødprodukter og åndsprodukter. Og ja, Bent, det er måske mig, der tosser lidt rundt med ord, men jeg kan ikke lade være, fordi ord, de kan nogle gange lige få en opmærksomhed, når man bruger dem lidt på en anden måde. Men det er sådan set noget af essensen i det, som fremgår af de her vers, fordi det handler om kampen mellem kødet og ånden. Og som udgangspunkt, så producerer vi jo som mennesker kødprodukter. Men efter at Gud har taget bolig i os ved sin ånd, så har vi mulighed for at med hans hjælp producere åndsprodukter. Og det skulle der gerne blive mere af. Så det er den vej, det går. Men lad os prøve at springe ud i det. Vi skal lige læse lidt først her, de første fire vers, hvor der står sådan her, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Kolon. Han sendte sin egen søn i syndigt kødets lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Prøv at lægge mærke til, at der står et nu der. Nu er der ingen fordømmelse. Det er sådan, det begynder her i kapitel 8, eller også så må vi hellere sige, det er sådan, det fortsætter efter kapitel 7. Fordi I kan måske huske, de er der var her sidst, eller har læst kapitel 7 for nylig. Paulus, han klager lidt over den tilstand, han er i. Men så er det, han bruger det her nu. Og det her nu, som han bruger her, det er ikke sådan et tidsnu nu. Det er et, hvad kan vi kalde det, et effekt nu. Et nu, som fortæller, at på grund af noget, der er sket, på grund af noget, som har været, så er der nu en ny situation. Så man kan måske kalde det for et årsag-effekt nu. Og lad os lige prøve at kigge på, fordi det er faktisk ikke første gang, Paulus han bruger et nu i Romerbrevet. Han bruger det faktisk adskillige gange. Første gang her i kapitel 3. Nu er Guds retfærdighed åbenbaret. Og i kapitel 5, da vi nu er blevet gjort retfærdige. Og kapitel 6, hvad følger nu heraf? Men nu, da I er blevet befriet fra synden, men nu er vi løst fra loven. Og så den sidste gang her. Nu er der ingen fordømmelse. De her nuer, de sætter skellet mellem, hvordan det var med frelsesvejen før, og efter Jesus. Og samtidig så henviser de også til en ophævelse af det, som Paulus han skriver i kapitel 5, vers 12. Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Og derfor er det også, eller det tror jeg i hvert fald, det er derfor, at dem, der har sat overskrifter ind i vores Bibel, de har kaldt overskriften for det her kapitel for frihed fra døden. Fordi den her frihed fra døden, ophævelsen af det, som var, den kommer frem der, hvor han skriver, at Kristus har befriet mig fra syndens og dødens lov. Det er lige præcis den lov, som Paulus han sukkede sådan over i kapitel 7. Og så er det, han kommer her til kapitel 8, hvor han fremhæver den lov, som virker nu, nemlig livets ånds lov. Og det er noget helt andet end loven om selvfortjeneste af frelsen ved gerninger. Livets hånds lov, det er nådens lov. Det er frihedens fuldkomne lov, som Jakob han kalder den om i sit brev. Det er også den lov, han Paulus han egentlig beskriver hen i kapitel 6, hvor han siger, I er døde for synden, men levende for Gud. Det er simpelthen Kristi lov, kaldes den også. Og den kommer simpelthen til udtryk hos Jesus for eksempel. Netop ved, at han jo gør godt. Og at han samtidig siger stop for uretfærdighed og for hykleri. Og det gør han i sidste ende på bekostning af sig selv. Og lad os lige tage et vers her fra 1. Johannes. Den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen. Du skal elske din næste som dig selv. Livets ånds lov, den bygger på Guds barmhjertighed. Den bygger på, at Gud griber ind og gør os retfærdige. Det er hans handling alene. Der er ikke noget, som vi kan bidrage med. I skal tænke på det som en fødsel. Det er også derfor, tror jeg, at Bibelen kalder det en genfødsel. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der havde noget at gøre med jeres egen fødsel. Jeg havde i hvert fald ikke noget med min at gøre. Hverken med min undfangelse, eller med min vækst i min mors mave, eller med at komme ud af min mors mave. Jeg havde intet med det at gøre. Det blev alt sammen gjort for mig af nogle andre. Og sådan er det også med genfødslen i Guds rige. Det er Gud alene, der virker. Det er Gud alene, der handler. Jeg har intet med det at gøre. Her i kapitlet, der afslutter så Paulus jo det, han var i gang med i kapitel 7 om loven. Og som allerede nævnt, så bliver det jo klart her, at nu er vi befriet fra den her gamle lov, som var syndens og dødens lov. Det næste vers, det betyder, at den, der nu tror, altså den, der nu er retfærdiggjort, simpelthen ikke længere kan fordømmes af loven. Inden jeg kom til tro, inden Gud gjorde mig retfærdig, der var det jo sådan, at loven den fordømte mig. Den slog mig hele tiden oven i hovedet. Den kunne ikke sætte mig fri. Jeg kunne ikke leve op til den. Uanset hvor meget loven den arbejdede med mig, så kunne den ikke gøre mig retfærdig. Men det som loven ikke kunne, det kunne Gud, og det gjorde Gud. Det gjorde han ved at sende sin søn, ved at sende Jesus, som ikke syndede. Og ved at få det, som han kunne, som jeg ikke selv kunne, så kunne jeg blive fri. Vers 4 er et af de vers, som for alvor satte noget på plads for mig tilbage i tiden, i forhold til mit forhold til loven nu. Jeg tror, jeg nævnte sidste søndag, at nu er loven blevet min ven. Den er ikke længere min fjende. Men nu er det sådan set meningen, at de her lovkrav, de skal opfyldes i mit liv. Og det interessante ved det her ord opfylde, det er faktisk, at det er det samme ord, som Nytestamentet bruger andre steder om at være fyldt af ånden. Det samme græske ord, der går igen der. Det svarer til det at leve efter Guds vilje. Og så læg mærke til, at der står det her for at. Det var simpelthen mening med det. Det var mening med, at Jesus kom, for at det skulle opfyldes i os. Forskellen er, at nu lever jeg ikke længere i kødet, som det hedder i Nyt Testamentet. Nu lever jeg i ånden. Det er ikke længere som udgangspunkt kødprodukter. Nu er der mulighed for åndsprodukter. Forskellen er, at nu lever jeg ikke længere for mig selv. Nu lever jeg for ham. Og hvad er det så, der sker, når vi lever, når vi lever i tro? Når vi lader os sige af Gud? Når vi lader ham arbejde med os? Jo, den der vokser i tro, den der går i tro, der sker noget. Ved at leve det, som Jesus han viste os, så bliver vi fuldkommet i troen. Og den her fuldkommengørelse, den kan vi sikkert snakke længe om. Det har vi desværre ikke tid til i dag, men vi kan lige, altså det er jo det, som Jakob han skriver om i sit brev, når han nævner Abraham. Abrahams tro, den blev fuldkommet, fordi den virkede sammen med hans gerninger. Og læg mærke til, at det er jo en proces. Gud han arbejder med os alt den tid, vi er her på jorden. Fuldkommenheden, den kommer bid for bid, skridt for skridt. Og den endelige fuldkommengørelse, det bliver på den nye jord. Men læg mærke til, Abraham han vendte sig væk fra det, der var. Han gik bort fra det land, han var i, og søgte ind mod noget andet. Læg mærke til, altså den ultimative handling, som Abraham han gjorde. Hvad var det? Det var, at han lagde sin søn Isak på alteret. Oven på brændet og hele. Han var villig til at ofre en dag sin søn. Den proces kommer vi til at kigge lidt nærmere på efter ferien, fordi der er det mere oplagt at tale om det, ud fra de vers, som er der i kapitel 8. Vi skal også lige omkring Matthæus kapitel 5, hvor Jesus han siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven eller profeterne, men for at opfylde. Og den her opfyldelse, som Jesus lagde for dagen, som han levede ud, det er tanken, at det nu også skal forekomme og ske i og hos den troende. Læg mærke til, hvad Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 13. Den, der elsker andre, har opfyldt loven. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Og det er måske ikke lige sådan, vi tænker på lovopfyldelse. Men kærligheden er faktisk det centrale ord i lige præcis det. Og Jesus han siger jo også, elsker I mig, så hold mine bud. Ikke for at opnå noget, og skulle det ske, at vi mislykkes med det, så husk på, at så er der da nu ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse. Ingen død, ingen synd, ingen lov. Det er det, Paulus han skriver om i de her kapitler. Men derimod, Kristi nyskabende værk i mig, i dig, både i mig og igennem mig. Og resultatet, det beskriver Paulus her i Galaterne kapitel 5. Brødre og søstre, det gælder også jer, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Så kommer vi til, kan man sige, næste afsnit her i dagens tekst, som går fra vers 5 til 16, og den kan man sådan set dele op i tre klumper, som har hver sin overskrift. I har ikke ånden. I har ånden, og ånden har jer. Og læg mærke til, at der sådan set er jo også en proces i det. Det går fra det ene til det andet til det tredje. Og så kommer det her, jeg læser lige op. De kødelige, de vil det kødelige, og de åndelige, de vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Og så prøv at lægge mærke til de her modsætningspar, som fremgår af teksten her. Det er forskellen på det her med kødprodukter og åndsprodukter, hvis vi kan bruge det udtryk. Og så springer jeg videre her, vers 9. Men I, som tror nu, I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Der står ufattelig meget i de her vers. Vi kan desværre ikke komme igennem det hele. Men det, der er centralt i det, det er, at der er en ny virkelighed, som er blevet til. Så Paulus taler her altså til troende mennesker. Mennesker, som er blevet gjort retfærdige af ham. Den eneste, som kan gøre retfærdig. Vi er ganske vist stadig af kød, som Paulus han skriver det i kapitel 7. Men vi er ikke i kødet. Det vil sige, vi lader os ikke længere styre af det på samme måde, som vi gjorde før. Din krop og min krop er nu blevet et tempel for ånden. Det finder vi andet sted i Nye Testamente. Og hvad er det, der foregår i et tempel? I et tempel, der bliver der tilbedt. I mit tempel, i dit tempel, der må vi nu tilbede og adlyde Guds ånd, Gud selv, fordi det er ham, der er i det tempel. Det er Gud selv, der sidder på den der trone nu. Og det er faktisk et ufattelig flot billede på, hvor tæt integreret Gud, Guds ånd er i den troendes liv. Den troende er i ånden, og ånden er i den trone. Og det er det her forunderlige, at vi er samme sted samtidig. Der hvor jeg er, der hvor du er som tror, der er Guds ånd til stede. Paulus han understreger det ved at tale om et tilhørsforhold. Han skriver sådan her, den der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Den logiske konsekvens, hvis man vender sætningen om, det er jo, at den, der har Kristi ånd, tilhører ham. Og når man tilhører nogen, så er der en, der har ejendomsret over en. Og det kan virke, når man kigger på sit eget liv, så kan det virke så småt, så ufuldkomment. Men jeg tror godt, vi kan sige, at Nye Testament opmuntrer os til at kigge på os selv med den nye brille, Guds brille. Nu er I blevet gjort retfærdige, kære børn. Og derfor er det faktisk noget helt særligt, når vi tager os af hinanden. Vi er kaldet først og fremmest til at tage os af hinanden i menigheden. Men vi er også kaldet til at tage os af dem, der er omkring os. Om det så er naboer, eller skolekammerater, eller kolleger, eller hvad ved jeg, andre familiemedlemmer rundt omkring. Eller dem, vi støder på vores vej. Derfor er det noget særligt, når vi hjælper, når vi lytter, når vi støtter, når vi gøre et eller andet for nogle andre. Fordi den, som tror og som dagligt søger Gud, søger at gå i hans vilje, søger at gå på hans vej, den er jo ikke bare i gåseøjne et menneske. Det er et menneske med guddommelig natur. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det skriver Peter om i sit andet brev. Vi har fået del i guddommelig natur. Og derfor er det ikke bare nogen, og jeg var lige ved at sige, hvem som helst, der går rundt her i Aalborg, eller hvor vi nu går hen, også når vi tager på ferie. Går vi så omkring Galaterne kapitel 5 igen, så kan vi læse den her, der står det mere tydeligt eksplicit, kødet og ånden kæmper imod hinanden. Og der er jeg simpelthen blevet så glad for, at der står, at det er kødet og ånden, der kæmper. Og kødet er jo repræsentant for mit gamle jeg. Så har jeg fået det her nye jeg. Og det er kødet og ånden, der kæmper. Og hvem står i midt? Det gør mit nye jeg. Det nye menneske. Det nye menneske har intet som helst med den kamp at gøre. Prøv at lægge mærke til det. Det er kødet og ånden, der kæmper. Det er selve Guds ånd, der kæmper imod det, som ikke hører til i Guds barn. Det er Gud, der sørger for det hele igen. Han sørger for vores retfærdiggørelse, ligesom ved fødslen. Jeg har ingen andel i det. Nu er det Guds ånd, der kæmper mod det gamle i mig. Men mit nye jeg har intet med det at gøre. Det lever i frihed. Det lever i retfærdigheden. Det lever i troen, i glæden, i fryden, i forventningen, på vej mod herligheden. Det er simpelthen ånden, der er den aktive over for kødet. Det betyder, det er ikke mig, der skal ind og røre og pille ved min samvittighed, når der er noget, som Guds ånd vil henlede min opmærksomhed på. Det er ikke mig, der skal sørge for at gøre mig opmærksom på, hvis der er et eller andet, som jeg er i gang med at se på tv, som jeg faktisk ikke har godt af at se. Men som mit kød, det elsker at lappe i sig på den ene eller den anden måde. Men det er min opgave, det nye mig. Det er min opgave at lytte og at handle på det, som Guds ånd taler til mig. Det er jo sådan, at det, jeg fylder mig med, det bliver jeg fyldt af, fyldt op af. Hvad enten det nu er, ja, lad os bare sige det højt, og nu kryber jeg altså lige lidt ind i dagligstuerne hjemme ved jer. Hvad enten det nu er vold, på film, i spil, hvad ved jeg. Det kan være underlydig underholdning, som man bruger sin tid på, foran skærmen. Det er oftest der, det foregår nu om dagen. Læg mærke til, at det gamle Israel, de gang på gang på gang faldt i og dyrke de her guder, som kaldes Baal og Astarte. Og hvad er kendetegnet ved de to guder? Det er, at de står for underholdning og frugtbarhed. Altså, man kunne også sige det, seksuelle udskejelser. Alt det her, det repræsenteres i ufattelig høj grad, langt, langt ind i hjemmene i Danmark. Og menneskedyrkelse, det ligger lige om hjørnet. Det ligger lige om hjørnet. Og så ved jeg godt, at vi har forskellige grænser. Jeg våger alligevel at sige noget her, som handler om, ja, vores forbrug af tv. Hvad kan vi egentlig se der? Hvad kan vi egentlig lægge ører til, når vi er Guds børn? Hvad der sker, når der vises MGP, Melodi Grand Prix for børn? Hvad er det, der er i fokus? Det snærper også ind i sportens verden. Menneskedyrkelse. Vild med dans. Det kan simpelthen også forekomme i forhold til superprædikanter. Eller kristne bands. Eller sangere. Vær overvågne, siger Peter til os. Vær overvågne og på vagt for djævlen. Jeres modstander, han går omkring som en brølende løve og søger at opsluge jer. Sluge jer. Stå ham imod. Stå ham imod. Og vær særlig opmærksom, I som har børn, på jeres børn. Beskyt dem. Forklar dem, hvorfor det ikke er godt, dette eller hint på skærmen. Tal med dem om, hvad der kan ske. Tal med dem om, hvad man kan se og høre, og hvad man ikke kan se og høre. Det er her, også her, den her kamp mellem kød og ånd, den foregår. Der er jo sket noget nyt ved omvendelsen. Vi er flyttet fra dødens rige, hvor der er død og mørke. Det er mig selv, der er herre. Det er mig selv, der er mål. Jeg er selv retfærdig. Jeg er adskilt fra Gud. Vi er flyttet over i lysets rige og livets rige. Her bliver jeg formet efter Kristi billede. Her er jeg ikke længere af verden, og så videre. Lad det gamle dø. Ifør jer det nye menneske. Læg mærke til, hvad det er, der driver dig, når du synes, at andre er en idiot. Måske endda en irriterende idiot. Eller når noget bare er for dårligt. Eller ej, nu må de simpelthen tage sig sammen. Der er en høj grad af sandsynlighed for, at det er kødet, der er på spil her. Det spræller. Det forsøger sig med at sætte sig på tronen i dit liv. Selvom det er faktisk virkeligheden. Bang! Sømmet fast på korset. Det blev hængende der, da jeg stod op ad graven sammen med Jesus. Men det spræller. Vi skal lige nå en lille smule mere, nemlig den sidste del her, brødre. Så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Nej, vel gør vi ej. Hvis I lever i lydighed mod kødet, så skal I dø. Hvis I ved åndens hjælp, og det er der, hvor ånden taler til jer, ind i samvittigheden, ind i dagligdagen. Hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, så skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I skulle leve i frygt igen. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Her har vi det her skift over til, at det er ånden, der har os. Selvom vi bor i ånden, ånden bor i os. Så er det i virkeligheden ånden, der har os. Vi kan ikke kommandere med ånden. Ånden kan heller ikke kommandere med os. Men den kan tale til os. Den kan vejlede os i vores samvittighed, i vores tanke, igennem Bibel, bøn, undervisning, læsning, hvad ved jeg, men også igennem andre mennesker. Jeg tror, du måske har mødt nogle mennesker igennem dit liv på din vej, som har talt ind i dit liv. Og det var Gud, der talte. Men der sker jo også det, at Guds ånd taler gennem dig til andre, ind i deres liv. Den taler direkte til den, der tror, hvis vi forstår at lytte. Den driver os, den leder os, den opmuntrer os til at gøre det, som er ret. Den er jo garanten for, at loven kan opfyldes i os, som han skriver om i vers 4. Fordi vi nu lever i lydighed mod den, og ikke imod det gamle kød. Åndsprodukter, det er, at der, hvor vi kommer frem med Guds ånd, der bringer vi fred i stedet for ufred. Vi taler sandhed i stedet for løgn. Vi står på retfærdigheden i stedet for uretfærdigheden. Vi tilgiver i stedet for at kræve hævn. Vi vender anderledes, end verden gør. Man kan sætte det op. Ja, den er ikke så nem at se, men vi kan sætte det op i en model her, hvor vi har kødet på den venstre side og ånden på den højre side her. Så er der sådan en streg i midten, og så er der ting, som hele tiden vil bevæge sig frem og tilbage i vores liv, som vi arbejder med. Det kan også være penge, eller karriere, eller materialisme. Det foregår hele tiden. Og sådan som jeg forstår Nye Testamente, så vil Gud gerne, at der kommer mest muligt den her vej, og mindst muligt derovre. Fordi jeg, det gamle mig, skal blive mindre, men Kristus, han skal vokse. Og igen, det er ånden, der kæmper mod kødet. Jeg er sat fri. Men jeg må lytte efter, hvad han taler i mig. Og så kan du spørge dig selv på din daglige rejse. Er jeg for eksempel nøjeregnende med i forhold til, hvilke ting, der bryder fællesskabet mellem Gud og mig? Er jeg nøjeregnende der, eller er jeg sådan lidt skidt med det? Lever jeg mit liv i en bevidst afhængighed af Gud? Søger jeg afhængigheden? Søger jeg hans vilje? Siger jeg måske på daglig basis og i løbet af min dag, Gud, mit liv, det er dit. Vi har i faktisk en hel del år i Aalborg Frimenighed haft en vision, der hedder, vi ønsker at hjælpe mennesker til at blive og være helhjertede efterfølgere af Jesus Kristus. Vi har i lang tid arbejdet med en proces med at finde ud af, hvor skal vi sætte vores fokus i de kommende år. I har selv været involveret i den, det kan godt være, I har glemt den, for det er faktisk længe siden. Men for ikke så længe siden, der var vi sammen i ledelsen, og efter en række dialoger af flere omgange, så er vi simpelthen endt på, at vi godt i de kommende år vil have en overskrift, der hedder Hele Hjerter. Hele Hjerter. Nu har vi haft hele hjertet stående rigtig længe faktisk. Men har vi hele hjertet selv? Det kan også, når vi nu skal lege med ord, hvad vi måske skal, vi kan gå ud og pege på ham, som kan hele hjertet Og måske er der en dyb, dyb sammenhæng her mellem det at kunne gå ud og pege på ham, der kan hele hjerter, og vores egen grad af hele hjerter. Er der noget i vores liv, som står i vejen for, at Gud, han kan virke på en ny og anderledes måde gennem os? Vi ved det ikke. Men jeg tror ikke, det er galt at undersøge det i hvert fald. Jeg tror ikke, det er galt at pege på, at Gud, han vil os med hele hjertet. Helt ind i dagligstuen, helt ind i tanken, helt ind i det, min hånd, den gør. Ja, og lad det være det, vi slutter med i dag. Lad os bede. Rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Og led mig, Herre, af den vej, som fører til evigheden. Den vej, som er fællesskab med dig. Den vej, hvor du er den, som sidder på tronen herfra og til evigheden. Amen.